Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Now look here, Johnson, I'm going to get to the bottom of this.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
And you're really crazy, you know that?
Oh, yes, I remember that.
Is this any concern of yours?
Stop it now, I mean it.
Og tro på hjernen din. Den lyver. Vi jo mennesker fulle av nevroser. Det som gjør oss til sjarmerende idioter.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
We don't have very long.
Jeg på besøk hos en podcastkollega, venn og organisasjonspsykolog. Det Tore Åge Eikrappen. Vi snakker om emosjonell intelligens og spørsmålet om dette begrepet egentlig et psykologisk luftslott solgt inn med brask og bram for 25 år siden av Daniel Goleman. Det egentlig så viktig med følelser? Tor Åge nevner en artikkel av Ole Jakob Madsen som stiller seg kritisk til psykologer som pusher emosjonell intelligens på folk. Artikkelen tar utgangspunkt i den norske dramaserien Rådebank. Det handler om rånere fra Bø i Telemark, og dette en gjeng med ungdommer som har et nært bånd, men sliter med å uttrykke følelser. Blant annet har hovedpersonen det svært vanskelig, han ute med gjengen, men går inn på do for å gråte etter brudd med kjæresten. Da han kommer ut litt senere, han rød i øynene. I stedet for å innrømme at han har det vanskelig, sier han at han har fått sæd i øyet. Det titlen til dagens episode. Det alltid hyggelig å møte Tor Åge. Han psykolog og spesialist på arbeid- og organisasjonspsykologi. Han opptatt av ledelse og lederutvikling, og han holder en rekke kurs og utdannelser. I tillegg driver han Lederpodden, som Norges største podcast om ledelse. Takk for invitasjonen, Tor Åge, og velkommen til en ny episode av Sinnsyn.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
I 1995 så ga Daniel Goleman ut sin bok Emotional Intelligence, Why It Can Matter More Than IQ. Og siden den gang så har vi blitt fylt opp av folk som forteller oss at det enormt viktig å ha styr på følelsene sine. Du må kunne registrere dine egne følelser, regulere de, forstå de. Og når det gjelder EQ, så dette et fenomen som inntatt næringslivet med storm de da, siste 25 årene, og i dag får du kurs, du får teste. Det et vanvittig kommersielt apparat rundt fenomenet EQ. Men det jeg lurer på, det så vanvittig riktig viktig med de her følelsene som folk skal ha det til? Det av og til sånn at det noe som blir tredd nedover oss, og at vi må få lov til å skru følelser av og på og være mer sånn som vi For å diskutere dette her, så har jeg fått med meg Sondre Risholm Livrød. Velkommen til Lederpodden.
Tusen takk.
Du jo opptatt av de her følelsene. Stemmer det?
Ja, jeg vet ikke om jeg sånn spesifikt opptatt av de, men jeg anser at de en del av vårt mentale apparat og har en viktig funksjon. Så det vel en del av motoren vår, så jeg vel forholdsvis opptatt av de. Kanskje ikke sånn spesifikt opptatt av den enkelte følelsen, men jeg ser en verdi i det også.
Ja, og i denne boka da, fra Daniel Goleman, som kom ut i 1995, så trekker han jo noen litt drøye linjer sett med dagens øyne. Altså han lister opp alle slags folk som har gjort dårlige ting opp igjennom, om det voldtektsforbrytere, drapsmenn og andre, og så peker han på at årsaken til at de gjorde det de gjorde, i stor grad var at de var for dårlige til å regulere følelsene sine. Og så har det kommet en motstemme, det var en artikkel i The New Yorker som kom i april i år, der hun som da skriver, Merv Emre, hun mener at for det første så helt Daniel Goleman, han har glemt klasseperspektivet i dette her, altså at de menneskene han skriver om, det noe med en født opp med, oppvokst med privilegie, eller kommet fra en fattig familie, og i hvilken grad påvirker det din mulighet til å utvikle følelseslivet ditt. Og så mener hun jo at i næringslivet så det blitt en sånn greie på at folk skal trene sin emosjonelle intelligens, og at hvis ikke du emosjonelt intelligent, så du ikke noe her å gjøre. Altså, det gått litt av skaftet også, da? Dette her fokuset på følelse, såkalt emosjonell intelligens?
Ja, kanskje hvis man reagerer på at han overseller budskapet sitt, at han gjør det på en litt sånn vulgær måte, kanskje, at han legger litt for mye i det. Samtidig så vet jeg ikke om jeg aksepterer alle de motargumentene, for det er klart at hvis du, eller jeg føler motargumentet hennes at mennesket et slags psykologisk vesen, og hvis vi har manglet omsorg gjennom oppveksten, så kan det være årsaken til at vi begår ugjerninger senere i livet. Ja, det det psykologi handler om. Så hvis du ikke har noen som tar vare på deg når du vokser opp, så det å forstå sitt eget indre liv en luksusaffære som du nødt til å prioritere etter at du har sørget for at du trygg i forhold til farer rundt deg. Så jeg tenker at all utviklingspsykologi peker jo på at hvis vi har gode oppvekstvilkår, så vil vi fungere, hvor det psykologiske maskineriet vårt fungerer bedre. Og hvis vi da så uheldige at vi ikke har det, så vil vi få en del reaksjonsmønstre som vi bare tar med oss og ikke får avlært oss, som ofte mer impulsive. Du har mindre kapasitet å tenke gjennom, burde jeg gjøre dette? Er det lurt å gjøre dette? Og så videre. Og det tenker jeg bare det psykologi handler om, eller det den innsikten psykologi har, at oppvekstvilkårene dine, det sosiale laget du kom fra, hvilket land du bor i, kulturen din, genene dine, mor og faren din, broren din, søsken, rekkefølge, alt dette her spiller jo inn på hvorvidt du klarer å håndtere situasjoner i livet ditt på en grei måte. Og det de påpeker da, men hvis du forstår mer av følelsene dine, hvis du forstår, har et slags repertoar hvor du kan bruke og hente verdifull informasjon fra dine egne reaksjoner, så vil det være en fordel. Og så det mulig å lære seg det. Og det synes jeg så veldig radikalt budskap på en måte, men det virker som om det sier at ja, det bare de privilegierte og sånn som kan det. Ja, det kan godt hende du må først ha et sted å bo, og må ha sosialhjelp så du har inntekt, men likevel det en mulighet da, å trene opp. Så lenge det en mulighet, så tenker jeg at det bør være en mulighet for alle, det bør være tilgjengelig for alle, ikke bare de privilegierte, men det å si at det en mulighet, det betyr ikke at vi gir folk skylda for at de ikke emosjonelt intelligente. Men det like fullt, hvis du ønsker å jobbe med det, så det kanskje ditt ansvar å finne ut av det på et eller annet tidspunkt, og da bør kulturen tilby det et eller annet sted. Så det gjøres på en sånn vulgær måte, og dette må du ha, og så videre, det ser jeg bare på sånn reklame, nesten. Og det omgir oss med hele tiden uansett.
Men Intelligensbegrepet jo litt omdiskutert I seg selv, for når jeg hører intelligens, så tenker jeg at det handler om en medfødt evne, noe du født med, og noe du har mer eller mindre av, som ikke så mye å gjøre noe med. Så det et perspektiv, da, hvis vi tenker at følelse noe medfødt, så kan det jo være at det bare et sånt en kul måte å si det på, som selger en bok bra. Men så I personlighetspsykologien så det jo da noe som heter åpenhet for erfaring, altså dimensjonen åpenhet for erfaring I den her Big Five-modellen, og der det jo en fasett som heter åpenhet for følelse. Og der jo min erfaring at det finnes folk som vanvittig, de åpne for følelsene sine, de nysgjerrige på følelsene, de bruker følelsene sine til å ta valg I livet, og følelsene viktige for dem. Og så møter andre da, som ikke så interessert I følelser, de ikke så opptatt av det, de bryr seg ikke så veldig mye om det, de mer opptatt av Excel-ark og ting som rasjonelt kan forklares og argumenteres for. Og innenfor den rammen der, så snakker vi om at personlighet noe medfødt, det noe som ganske stabilt, og det noe som du kan gjøre noe med det, men det krever en del. Og mitt spørsmål jo da liksom, stille meg likt her, når det gjelder muligheten til å utvikle den følelsesmessige forståelsen eller evnen til å håndtere følelse.
Ja, jeg vet ikke, for hvis man utvikler følelsene sine som en slags ledd I en strategi for å høste mer suksess, så vi inne I et sånt der spillfølgende, hvor du handler om å maksimalisere deg selv for mest mulig profitt, for eksempel. Så det høres ut som en sånn spill som jeg ville reagere på sånn umiddelbart. Men hvis jeg mest opptatt av Excel-ark og tall, og jeg ser at det vanskelig for meg å relatere til andre mennesker, så ville jeg jo vurdert om det et element som jeg kanskje burde prøvd å gjøre noe med. Vi har en tendens selv til å løse problemer på egen hånd, og helst ikke nødvendigvis snakke så mye med andre om det, hvis ikke jeg tror at den snakkingen fører til en eller annen løsning på problemet. Men så ser jeg jo at hvis jeg klarer å uttrykke meg I de situasjonene hvor jeg føler meg sårbar, så får jeg andres empati og støtte, og det binder meg til en form for fellesskap, og det skaper, det styrker relasjonene mine, noe som gir meg et slags nett, som gjør at jeg neste gang jeg har et stort problem, ikke faller nødvendigvis så langt ned, eller blir så desperat, så mener vi at vi, med alle andre egenskaper, altså kanskje vi født med utrolig god motorikk, og kan bli fotballspillere bare ved å trene en gang I uka, mens andre må trene fem ganger I uka for å komme på samme nivå, så gjelder det kanskje en del av våre sånne mentale egenskaper også da. Så jeg ville, I stedet for å si, ja, jeg må bli ekspert på følelsene mine og trene opp følelsene mine, så liker jeg, og som jeg synes Brené Brown, som snakker om sårbarhet, tar det bare, går et skritt hakket bak der og sier at hvis du bare våger å være sårbar, så denne sårbarheten, altså hun sier at all forutsetning for enhver følelse sårbarhet, for hver gang du uttrykker en følelse, så blottlegger du på sett og vis din sårbarhet. Og det gir mening for meg, for at det vanskelig for meg å si til folk at jeg glad I dem, for eksempel, eller sånn, la oss si du skriver en tekstmelding, og så skriver du jeg veldig glad I deg, så får du tommel opp. Altså, jeg føler den der evolusjonære respons på at du blir nærmest utstøtt av flokken hvis ikke du får gjengjeldt den samme følelsen du selv har delt. Da. Derfor er det å uttrykke følelser forbundet med veldig høy risiko, og når vi ikke tør den risikoen, så spiller vi spill, og så later, så holder vi disse følelsene skjult, og når vi holder disse følelsene skjult, så spiller vi det sosiale spillet, men vi bygger også en vegg mellom oss. Så jeg vil merke at du på en måte som regissert, og jeg vet ikke helt hvem du og dermed så vil jeg heller ikke være helt trygg på det, og vi blir aldri veldig nær, vi kan aldri stole 100% på hverandre, men vi sånn, så jeg tror nok at hvis du våger å være mer transparent, og si noe om det som foregår her og nå, akkurat her og nå, altså det Daniel Kahneman vil si system 1, altså det mer spontane, intuitive, kreative, lekende. Ikke tenk så mye på hva jeg sier, bare si det akkurat her og nå, være oppriktig med det. Så tror jeg andre mennesker vil oppleve det som autentisk, og autentisk, det tror jeg vi respekterer, og jeg tror vi også innbyr andre til å være autentiske. Men vi har da en forestilling om at det vil andre utnytte, eller dra veksel på en eller annen måte, og det vil, tror jeg, 1% av befolkningen gjøre, og de psykopater. Og de vil du treffe innimellom, men ikke så veldig ofte. Så hvis du, for å unngå og på en måte bli tråkket på den ene psykopaten du kommer til å møte en av 100, ikke uttrykker deg I det hele tatt alle, så blir jo, jeg tror det den største kilden til ensomhet blant folk, altså at de holder disse tingene skjult, så det også da, eller være bare mer sårbar. Altså, I stedet for å, I en krangel, når jeg tenker at det, hvis jeg nå innrømmer at det, hun har jo faen meg rett, så taper jeg ansikt. Jeg faller I kurs som menneske, så jeg skal tviholde på at jeg har rett I denne, I stedet for å si, åh, sorry, Nars. For at det, da tenker jeg at da kan hun bare gni det inn. Hun gjør aldri det. Hvis jeg tør det, så klarer vi å reparere den konflikten, I stedet for at vi ikke snakker hverandre på to dager. Eller gå, ikke sant? Så jeg tror det å våge oppriktighet, det ligger hakket før, og hvis du våger oppriktighet, så vil du automatisk ha tilgang til, da vil du våge å være mer spontant til stede I det som foregår her og nå. Og problemet som kan man påpeke at system 1, være mer oppriktig, det begår flere feil. Men det vil også være mer lekent og kreativt. Og så tror jeg Brené Brown rett I at vi lever I en kultur som ikke spesielt glad I feil. Vi lever I en kultur som hevder at system 2, som hele tiden driver og dobbeltsjekker og sørger for, og så videre, som hele tiden skal sørge for at det ikke begås noen feil, det et ganske sånn anstrengt system. Vi blir ganske, det tar ganske mye tid, veldig mye selvbevissthet, veldig mye mental kapasitet. Og det systemet, det tror jeg har en overvekt. Vi har blitt fortalt at det å gjøre feil katastrofalt, fordi vi hele tiden... sosiale medier, vi sammenligner oss med andre, vi ser hvordan de burde vært, og hvordan de ikke og hele tiden den følelsen av tilkortkommenhet, og det å prøve å ikke være den personen som driter seg ut, eller ikke like full av suksess som alle andre, det gjør at vi bruker så mye energi på å unngå å gjøre feil, at vi mister lekenheten ved livet. Så jeg gjør et kjempeslag for å bare, det så mange pasienter som tenker, du nødt til å vurdere hvordan du tenker om feil. Feil verdifullt, altså feil din største kilde til læring, du nødt til å gjøre feil for å komme deg videre I livet, så det å drite seg ut, det et livspoeng hvis vi skal gå inn I en situasjon, jeg nødt til å ikke gjøre feil så blir det anstrengt hele tiden så det hvis vi har en kultur som hele tiden fostrer denne det hun kaller skam da for skam hele tiden frykten for andres kritiske blikk ikke sant? Og den skammen sørger for at jeg tør ikke å si hvem jeg egentlig til deg for da kan det være at du ler av meg eller synes jeg dum og den der hele tiden, at vi gjennomtrengt av den kulturen der sånn, det gjør at vi har disse skallene, som gjør at vi mer ensomme enn vi hadde trengt å være, fordi denne veggen mellom oss I dette sosiale spillet ødelegger så jævlig mye. Og det tror jeg hadde vært en lur ting, og om det det Daniel Goldman formidler, men han sier I hvert fall at vi må uttrykke, vi må forstå og sette språk på disse følelsene. Jeg tror det vel så viktig å bare være den du og stå for den du og hvis du synes den du ikke den du ville ha vært, så stå likevel litt for det. Det betyr ikke at du ikke kan endre deg, men det betyr at du våger å si at dette meg sånn som jeg nå. Og folk som gjør det, de får respekt. De får gode relasjoner, de connecter med andre. De som prøver å være noe, de connecter aldri med andre. Det kronisk ensomme, selv om det 1000 venner. Så det ser jeg som ekstremt viktig, og det tror jeg ikke imot det Ole Jakob Madsen sier heller. Og jeg tror det det jeg føler de av og til leser disse hotshotene og lager litt stråmenn. Men hvis du lager en stålmann og prøver å forstå Daniel Goldman på mest mulig sympatisk måte, så tror jeg han en person som ønsker å være gjennomsiktig, oppriktig og autentisk I møte med andre. Han masse sånne meditasjonsprosjekter og så videre. Jeg har hørt han snakke på Sam Harris flere ganger og opplever han som en ganske genuin person. Det klart at den litt glam-aktig, den der emotional intelligence-boka hans. Men jeg liker han, det jeg har hørt han. Men det kan godt være han en falsk charlatan som bare skal sko seg på et eller annet sånn flott budskap. Jeg vet ikke.
Og nå tok du jo inn Ole Jakob Madsen, og da må jeg jo fortelle litt om vi snakker om det, for det en diskusjon vi hadde før vi gikk inn I studio her. Mm. Og Ole Jakob Madsen, han en professor I psykologi, han blitt det? Først og fremst, et eller annet.
Ja, han både psykolog og filosof, han. Ja. Så han en sånn dobbel kompetanse. Og for alt jeg vet, så en professor I begge deler.
Ja, det skal vi finne ut av. Ja, så beklager feiltituleringen, Ole Jakob.
Vi kan si han professor I både psykologi og filosofi. Da. En fantastisk fin fyr.
Ja. Og du diskuterte en del ting med han, men han ute I Morgenbladet nå nettopp, og Han säger nog om att han är en vittig bra artikel som heter Säden I ditt eget öje med en referens till Rådebank säsong 1. Och det är inte säkert alla sett den, men bara för att det han försöker problematisera det är att utav Rådebank så är det kommer en slags narrativ om att gutte och män på bygda och I byn må snakke mer om følelse, då vill det gå de bedre I livet, och det vill bli færre selvmord. Väldigt kort fortalt.
Mm.
Och det Ole Jakob Madsen kommer med, det är ju det är lite en samma diskussion för det är det här med individ versus system. Och det han menar att gutta på bygda, de kan snakke så mye de vill om følelse, men de vill inte hjälpa de en dritt för det att de har demografin emot sig. Och han brukar då en dansk serie som heter Mannefall som ett exempel som handlar om danske män utan utdannelse och utan familje och där historien det som blir presenterat du har sett det jag har inte sett det och det jag menar det är att hvis du blir værens på bygda du tar inte utdannelse damen reiser ut av bygda och tar sig utdannelse som är en sån historia som vi ofta hör som statistiskt sett väl stämmer ett gott stycke på väg så hjälper det ingenting om du kära man blir god att sätta upp på känslorna dina för demografin vill ödelägga för det allikevel du vill per definition vara mindre attraktiv och du vill leva kortare och så vidare alltså det hjälper inte med känslorna hvis demografin och det mer systemiska inte spelar på lag med det. Och tänker du?
Nej, jag syns argumenten är lite märkvärdigt för att säga okej. Hvis du bor på bygda, så du fucked, det han prøver å si. Og så det bare å gi opp. Du kan bare sette deg ned og gi opp, for demografien imot deg. Altså, jeg vil tenke at demografien en viktig faktor, akkurat som hvorvidt du fikk covid I magen var en viktig faktor, hvorvidt du falt I bakken på vei hjem fra sykehuset en viktig faktor, om du fikk influensa det første leveåret, om mor og faren din tok vare på deg, om du bor på bygda, eller om du bor I byen, om du bor på Grønland, eller om du bor på Tøyen. Altså alle disse faktorene med på å skape deg som menneske. Og det betyr ikke at noen faktorer veier tyngre og mer determinerende, men likevel så vel det der psykologiens håp vel at vi på en eller annen måte kan transcendere disse faktorene til en viss grad, ikke absolutt, men det kan jo tenkes at det ved å bo på bygda, og du våger å være mer oppriktig og gjennomsiktig, for jeg synes Rådebank et godt eksempel, jeg synes det virker som om det skal så jækla lite til, fordi gutta kunne redde hverandre. Og hvis de hadde bare ikke hatt denne innmari imagen hele tiden, og for eksempel på denne jobbsamtalen hvor GT sitter I første sesong der og sitter og bare på en måte, lager en historie, jeg har bare vært litt sliten, har ikke fått sove, har fått tabletter, nå skal få sove, derfor skal han komme på jobb. Han sjefen, han gir han rom og sier, det noe jeg kan hjelpe deg med? Han ikke en sånn drittsjef som ikke vil høre på det, han en sjef som blir tatt imot det og prøvd å hjelpe GT. Han bare sagt tre setninger om at jeg har jævlig kjipt, og det fordi at jeg har blitt dumpa, og det gjør at jeg en sånn, jeg dritredd for å være alene, eller at jeg skal dø alene. Jeg vet ikke hva han tenker, men det ingen som vet hva han tenker. Det ingen som kunne vært man inn I det landskapet, så han totalt alene og skal håndtere alt selv. Så jeg tror at hvis han hadde sagt tre setninger om det, så hadde det hjulpet. Og han trenger ikke å være, han trenger ikke høy emosjonell intelligens, han kan bare si name the obvious, han kan si noe om akkurat hvordan han han våger. Det modige jo da å si det, virker det som. Det modige, det som ikke lite intuitivt for folk, å si det. Kanskje hvis du et rånemiljø på bygda, at det en kultur der som virkelig har ganske sånne strenge regler for takt og tone og hva man sier og ikke sier, og at hvis du da hadde brutt litt med den takt og tonen, så kan det være du hadde reddet ditt eget liv og en annen sitt liv. Det ikke sikkert du hadde det, for det kan være fordi de født på bygda, så de født uansett. De ville aldri klart å ta imot det budskap, for eksempel. Det kan godt hende. Men det ikke dermed sagt at det helt feil å si at det, la oss si at vi kunne vært mer sårbare som menn, kanskje. Og det samme med den der Mannefall-serien, som en fantastisk fin serie, som går veldig sånn, historisk verk ved å forklare mannens situasjon, altså hvordan det så ut på midten av 1800-tallet, hvor man jobbet på gården, og foreldre hadde mer felles ansvar for barn, altså mannen hadde tilbrakte masse flere timer sammen med barna sine. Og så kommer det en sånn ekteskapslov på 20-tallet som sier at det er mannens oppgave å forsørge kvinnen, og kvinnen skal passe på mannen og så videre. Og så blir det nærmest sånn politisk bestemt at mannen skal ut av hjemmet, og kvinnen skal inn i hjemmet. Og så lever vi det en god stund, hvor mannen da i ganske sånne industrialiserte samfunn, ganske harde, jobber ute. Hvis du skal drive og føle veldig masse da, så er ikke det. Da overlever du ikke. Så du må bare prøve å bite henne sammen, holde følelser på avstand og gjøre det du skal. Og så hvis det blir en sånn ting man må gjøre for å overleve, så kan det hende at det sitter litt i, at vi ikke nødvendigvis biologisk sett som kjønn så forskjellig, men på grunn av hvordan vi levde fra begynnelsen av 1900-tallet opp til 60-70-tallet, altså de 5 årene ga oss en måte å leve på, som vi skjønte etter hvert at dette jo skadelig, både for de som hjemme og for de som ute. Her må vi få til en annen type, og så prøver vi å få til det på systemnivå da. Og på systemnivå så vil det sannsynligvis gripe inn og hjelpe her nede. Men hvis vi da, altså grunnen til at jeg ikke snakker med kona mi om mine egne problemer som jeg har lært meg å gjøre, altså så kan det godt være at det er fordi at jeg stammer fra en arbeiderklassefamilie, hvor dette har gått i ledd siden den ekteskapsloven på 20-tallet. Det kan godt være en av forklaringene på det, men det betyr ikke at de gir meg en forklaring, og jeg forstår at det ikke er min skyld at jeg ikke klarer å prate om det, men det fortsatt mitt ansvar å prøve å orientere meg litt videre. Det en skyld- og ansvar-greia som sånn, ja, vi skylder ved å si at det å våge å være mer sårbar, det kan hjelpe deg i livet ditt. Og så sier jeg, ja, men du sier det, det er lett å si for de privilegierte, for de som ikke er så privilegierte, de kan ikke gjøre det. Så skal vi ikke si hva som vi tror kan hjelpe, av de millioner av ting vi tror kan hjelpe, bare fordi at noen ikke vil få det til? Det tenker jeg vil være som å slutte å lese matematikk fordi noen har dyskalkuli. Vi gjør jo ikke det, vi gir jo bare de litt mer hjelp. Så er det kanskje dritgod i fotball, ikke sant? Så jeg forstår ikke helt hvordan disse systemargumentene hele tiden skal slå ihjel det man kanskje vet i psykologi er fornuftig for folk, og det å formidle det tenker jeg, det må jo være en del av koldtbordet som finnes. Altså, det er mulig å forstå følelsene sine, og det kan være at du kommer til å føle deg litt mindre ensom hvis du uttrykker deg litt mer, og Rådebank er et sånt glittende eksempel på det, synes jeg. Så jeg skulle ønske jeg hørte hva Ole Jakob Madsen ville si til dette, selv om jeg snakket med han i flere timer om det tidligere.
Vi skal invitere han inn neste gang.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Ellen Holt var deltaker på vårens utgave av lederprogrammet. Og Ellen Holt betalte deltageravgiften av egen lomme, og derfor så det jo litt spennende å spørre deg, Ellen, var det verdt det?
Ja, det skikkelig kult faktisk, for den følelsen sitter jeg, det så tydelig for meg at det her angrer jeg ikke en krone på. Så jeg kjørte jo full pakke, ambisiøs og personlighetstest og alle moduler, og jeg har hatt så god nytte av det. Jeg jobber jo med mennesker, masse mennesker, for jeg jobber også parallelt i mange prosjekter og dealer mye med mellommenneskelige ting og tang. Så jeg har fått veldig mye av lederprogrammet I form av konkrete verktøy. Og jeg satte også veldig pris på de breakout roomsene, hvor jeg fikk på en måte kjørt meg litt da, I kleine situasjoner med andre, hvor man også får, for det første så får du brukt den kunnskapen du akkurat har fått tilegnet deg I praksis med andre, og så får du tilbakemelding med en gang. Litt sånn, kan kanskje ordlegge deg annerledes, eller hvordan, hva tenker du om hvordan mottakeren tok dette og Det har vært så gull, for du har fått trent deg. Jeg har også tatt fram liksom kleine situasjoner som jeg ikke har villet snakke om. Og så har jeg tatt det da I breakout rooms og I læringsgruppe. Så jeg har virkelig lært mye om det. Og for min del så handler det jo også om å få en litt, sånn, å få en litt kunnskapsgrunnvoll da, for ledelsesfaget. Og jeg har fått nyvunnen respekt for at ledelse faktisk et fag. At det veldig mange ferdigheter som man kan... lære seg, og som vi har hørt også frem til nå, at det altså veldig viktig å øve. Så jeg har fått masse å øve på, og jeg får praktisert det med en gang. Det har vært så deilig. Og så vil jeg jo gi creds til disse som har alle ekspertene, og Tor Åge spesielt, da, siden han leder dette. Den tilstedeværelsen som du opplever som deltaker I disse modulene, uovertruffen. Altså det er null feil på lydbildet. Det nydelig, og blir det noe, så det avbrutt med en gang og utbedres. Og ja, nei, det har bare vært helt topp, verdt hver krone.
Lederprogrammet et 12 ukers digitalt lederutviklingsprogram med oppstart 7. september. Påmeldingen nå åpnet. Det begynner å fylles opp, og du kan melde deg på lederprogrammet.no. Det to ting som vi til felles, Sondre, og det at vi psykologer, og så jobber vi med gruppe. Du jobber med gruppeterapi, du mengdetrening på det å jobbe med gruppe. Jeg jobber som oftest med ledergruppe eller andre former for team I arbeidslivet. Og det jeg nysgjerrig på, det ute I all denne jobbingen med gruppe. Hva det som skjer når du klarer å ta noen da på den reisa som ender opp med at de klarer å håndtere de her følelsene på en bedre og mer konstruktiv måte. Jeg tror jo at ulike grupper veldig mye til felles, uansett hvordan navn vi putter på dem, men hva det som skjer I de grupperne der det funker? Der det skjer noe litt magisk, og der mennesker opplever at de etterpå klarer å håndtere følelser på en mer konstruktiv måte enn det de gjorde før?
Mm. Jeg vet ikke akkurat hva man gjør, men jeg opplever selv at det graden av autentisitet I en gruppe, og det betyr hvor mange vågale mennesker som våger å være sårbare I den gruppa den dagen, og hvis noen åpner den døra, eller orker å åpne den døra, så vil folk åpne sine egne dører, og så får vi, jeg måler alltid, var dette meningstett? Var det høy grad av mening I dette møtet som pleier å være halvannen time da? Og når det det, så det fordi folk slutter å spille det sosiale spillet, prøver å fremstå på en bestemt måte. For en gang folk forklarer den samme varianten av seg selv som de som har tygd gjennom, og de liker å presentere til folk rundt, så opplever vi at vi får en historie, vi får en eller annen fasade, og da det skaper avstand. Så utrygge grupper gjør det, de forholder seg sosialt til ting, og følger de sosiale spillereglene, og det trenger vi jo for å ha en viss forutsigbarhet I det vanlige samfunnet, men det ofte det at de hele tiden må spille dette sosiale spillet, som gjør at de opplever at den de egentlig ikke god nok, og det tror jeg nettopp at det gjennomsyret I kulturen vår, og så hele kapitalismen bygd opp på at vi skal føle oss mindreverdige, sånn at vi skal kjøpe noe mer for å få det bedre, så denne ideen om at vi aldri god nok, den trenger vi for å holde jula I gang, liksom. Så det jo paradoksalt at vi må ha lav selvfølelse for å opprettholde det økonomiske systemet vårt, så at vi har den inngrodd I oss, og noen har den I tillegg fordi at de har fått fortalt av foreldrene sine. Fan, jeg skulle aldri hatt deg, du er bare et makkverk, ikke sant? Det mange som har den beskjeden også, så det har blitt en del av deres selvforståelse, at de ikke verdifulle nok, og da holder de god beskyttelse for det, og prøver å være det de tror andre vil at de skal være. Men så det denne erfaringen på at hvis jeg bare meg selv, så vil den, altså uansett hva du da, om du sur eller om du sint eller hva du så det autentiske noe folk connecter med, uansett. Og da kan de binde seg inn, eller da kan de få en connection med et annet menneske. Hvis de får den connection med et annet menneske, så tror jeg det veien vekk fra angst, depresjon, ensomhet, for det ofte ensomhet som ligger i bunnen av dette her. Og jeg føler det selv også, altså jeg synes det vanskelig selv, så det like vanskelig, så jeg kan liksom sitte på morgenen og si, ah, nå kommer, liksom, nå skal vi på i denne gruppa, jeg orker i hvert fall ikke å si noe, jeg gidder ikke å, altså jeg merker den der antipatien mot å si noe som helst nå skal jeg bare sitte her stille, for de sier noe selv, liksom, og så går det 5 minutter, og noen våger det, gjør den jobben, tar det ansvaret det og våger bare å være, faen, nå sliter jeg sykt mye, jeg føler jeg, de bare sier et eller annet om hvordan de har dreit seg ut forrige gang, eller følte at ingen forstod det, eller noe sånt, og så plutselig, hvis de ekte, så kobler jeg meg på, og så forsvinner antipatien min, eller den der, og så anspores jeg til å være et mye bedre variant av meg selv. Jeg mer, de får min medfølelse, med en gang de prøver å være noe annet, eller prøver å, noe som ofte vanlig da, at de prøver å imponere folk, for eksempel, eller imponere terapeuten, altså det greit når spillene så vant til det sosiale, så hver gang det foregår, så må jeg finne en eller annen måte å knekke det på, for at den at jeg skal berømme deg for sånn du altså, jeg kommer til å elske deg hvis du sånn som du egentlig men dette spillet her, det forstyrrer, det bare gjenskaper nettopp det som problemet ditt, og at du aldri kan være deg selv, det derfor du aldri går ut, det derfor du ikke orker å møte andre folk. Så autentisiteten, og da tror jeg har ansvar selv, altså jeg kan merke at jeg ikke bidrar til det når jeg har det dårlig, eller jeg har det ikke spesielt dårlig, men når jeg at det en vanskelig morgen eller annet, så merker jeg at nå ikke jeg som åpner den døra, nå noen andre som gjør det. Og hvis jeg oppdager det, så kan jeg kan gjøre det motsatt. Da. Kan jeg da bare på faen åpne den døra og si noe om det selv, fordi jeg har lest at det er bra. Er det en mulighet for meg? Kanskje noen ganger, og det er vel det, ja. Men da jeg privilegiert, da, men jeg synes det handler ikke om klasse, ikke sant? For det ofte, det, uansett hvor du kommer fra, du våger autentisitet, så er det fantastisk på en måte. Og det vel det som litt med grunnen til at jeg liker Rådebank, jeg var veldig opptatt av den der Wonderland-serien, de rånerne. Selv om de spiller dette sosiale spillet, så det et eller annet som de litt liksom, lite pretensiøse. De har ikke det der vanlige, der jeg skal være noe, eller jeg vet ikke, det er noe ekte med de innimellom. Og den der spontaniteten, den ektheten, den griper meg veldig. Jeg har en sånn slags forkjærlighet for rånemiljøet, vet jeg. Men selv om jeg ser at så blir jeg jo dypt frustrert. Altså han tar jo livet sitt som følge av noe han kunne ha løst hvis han hadde luftet det med noen, ikke GT, men kompisen hans i andre sesong. Så hadde du bare sagt noe om hvordan du har det nå. Faren ville også vært mottakelig for det. Vi ser det jo, altså det den viser oss. Vi ser at hvis du bare våger å si noe av det du absolutt ikke vil si noe om akkurat nå, så det livreddende. Selv om du bor på bygda. Spiller ikke rolle om du bor på bygda, eller om du bor i byen. Da, sånn. Det kanskje mer kultur for det. Hvis du har vokst opp i et eller annet sånn der hvis du vokste opp på Nesodden med alternative foreldre som snakker om kjærlighet og blomster hele tiden, så kan det være det ligger nærmere deg å gjøre det. Da kan det hende du får andre problemer, kanskje du får snakke for mye om følelser, det kan hende det også, du blir for gjennomsiktig, du får utsvevende og utflytende, og du har ingen sånne rammer for hva som deg, for du skal ikke bare være totalt åpen. Men det så mange muligheter her, hvor vi ser at dette en trygg situasjon, risikoen din, hvor si noe om hvem du nå, du opplever den som skyhøy, men hvis du våger det, så tror jeg du kan vinne ekstremt mye her, og det vel litt sånn med risiko, hvis vi våger og risikerer, så kan vi vinne ganske mye, men vi kan også risikere å tape da. At han ler det og sier, faen, sånn svekling som deg, gidder ikke jeg her på verste, kom deg ut. Hvem sier det når noen sier at jeg har det dritskipt, jeg har blitt dumpet, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre av meg? Og kanskje når de ikke har noe språk på det heller, sant, så det vanskelig å uttrykke, og det kanskje det, og det da Goldman og disse sier at vi trenger et språk på de følelsene, sånn at vi har noe, det det redskapet vi har for å vise hvem vi og det det redskapet vi har for å connecte med andre. Og hvis vi ikke har det språket, så blir vi også tause, stirrende litt sånn, jeg vet da faen hva jeg skal si. Og det jo kanskje fordi du bor på bygda da, hvis du ikke snakker om følelser på bygda, vet ikke jeg. Altså, jeg vokste opp på en øy utenfor Tønsberg, det Jeg kan ikke si at det det mest emosjonelt intelligente stedet som finnes på planeten. Altså, vi har ikke sånn kjempekultur for å snakke om følelser, men noen var gode på det, rent naturlig. Og de tror jeg folk graviterer mot, hvis de oppriktige og ærlige. Det nok de vi liker best. De som spiller dette sosiale spillet, og kanskje de tøffeste og så videre, de tiltrekkes vi fordi vi redde for dem. Må holde oss inne med dem, men de virkelig gode menneskene som gjør en forskjell, jeg tror de åpne og autentiske, og da trenger du nesten ikke ha så mye... Altså, du trenger kanskje ha et språk på... Du trenger å vite hvordan det men noen tror at det å være åpen å fortelle hemmeligheter fra livet sitt. Det har ingenting med hverandre å gjøre, og det altså sånn misforståelse folk har. De tror at hvis jeg åpen, så forteller jeg en eller annen hemmelig ting som privat med meg og min familie. Det ikke det. Altså, du trenger ikke fortelle noen hemmeligheter om livet ditt ved å være oppriktig i den situasjonen du i. Du kan bare name det obvious, si hva du kjenner på i dette møtet. Si litt om hvor du kommer fra. Jeg kommer fra en kjip morgen, og jeg ganske sånn overload her. Jeg egentlig ganske sur, og jeg føler jeg sur på dere. Jeg vet at det sikkert litt sånn malplassert å være sur på dere, men akkurat nå så irriterer det livet av meg, men likevel så sitter jeg her. Altså, da vet de hvem jeg... Da har jeg sagt at nå prøver jeg å smile, men dere ser jo at smilet mitt falskt. Jeg skaper en connection mellom hvordan jeg på innsiden og hvordan jeg utsatt. Det skal ikke være absolutt overlapp. Det bør være sånn relativt nært hverandre, så slipper å drive med dette doblebokholderiet. Og hver gang du har selvutviklingsteknikker som handler om å finne ut hvordan jeg på mest mulig måte skal overbevise andre, eller noe som jeg kanskje anklager dette arbeidsorganisasjonspsykologiske landskapet for innimellom, eller i den grad det blir det da, som jeg ikke tror det lenger, men som kanskje litt sånn gammeldags varianter av hvordan skal du overbevise folk, hvordan skal du manipulere folk, hvordan skal du lure kundene til å... Den typen retorikk man jo ferdig med også i det feltet.
Ja, det bare en uke siden jeg har holdt nettopp den workshopen for en gjeng med kunstnere okay. som skal lære seg å leve av kunsten sin.
Ja, ja, ja.
og da kom influence av den amerikanske psykologiprofessoren...
Cialdini?
Ja, Cialdini. Helt riktig. Da trakk hun fram de gamle triksene.
Mm.
Men mer som en etisk referanse selvfølgelig på bare hvordan ting fungerer. Men ja. Det er noe greit, men det som interessant tykker jeg, det jo at når vi snakker om de her små bygdemiljøene, jeg klarer ikke for å gå helt vekk ifra det. Jeg kommer selv ifra bygd, som ikke er så veldig liten lenger, men noe av det som bygde og arbeidsplasset heter felles, det at du veldig synlig, og at den rollen som du blir tildelt, den beholder du, egentlig til evig tid, så lenge du der. Og i motsetning til for eksempel da, gruppeterapi, så kommer du inn, det mennesket som du har en ganske flyktig relasjon til, vil jeg anta, du møter det ikke igjen og igjen og igjen, mens i en liten bygd så det samme persongalleriet du skal forholde deg til hver eneste dag, den samme maktstrukturen, hierarkiet, din plass der. Og en kan jo da tenke seg at hvis det gjenger bra å åpne seg opp, så kan det bli fint. Men en kan jo også si at det en helt reell fare for å få et eller annet stempel på det. Og når du først har fått det stempelet, så henger det på det. Så jeg tenker at for GT og denne gjengen, så det jo en reell sosial risiko med å være for åpen. Og det kan godt være at de sett også. Altså, det noen roller som blir tildelt da, tidlig i livet, og de har jo en tendens til å stikke. Altså han som liksom bygd originalen når han 20 år, han det når han 65 og 75 også. Altså det er lite bevegelighet hvis du først har fått et stempel.
Ja.
Og en arbeidsplass kan jo være et litt trangt sted på den måten, hvis du på det samme stedet, og du jobber der i årevis. Og der jo det å liksom være for åpen, vise for mye av deg selv, kan ha en sosial risiko som reell. Det gøy når det går bra.
Ja.
Og da funker det som bare juling. Men jeg tenker at vi skal liksom gi litt kredd for de som holder litt igjen. At ja, av og til så det faktisk en risiko knyttet til det å være seg selv.
Ja, man må jo bedømme de situasjonene underveis hele tiden. Så det helt enig. Men man skal uhemme si at dette noe som gjelder for alle, og det vel kanskje det som kritikken, da, at dette gjelder for alle. Jeg tror ikke det gjelder for alle. Jeg tror oppriktighet gjelder for alle til en viss grad, men jeg vil også si at ja, det finnes situasjoner hvor din oppriktighet blir utnyttet, eller det stempler deg, noe som du kommer til å bære med deg resten av livet. Så det en reell fare ved det, men det også en reell fare ved å være. Så du må veie dette da. Har du tenkt, skal du være for deg selv og lukke med alt din og ditt, og holde denne fasaden og dette stakittgjæret resten av livet? som betyder att du må male hvert år, eller skal du være mer, så alt menneskelig forbundet med risiko, og risikoen vel avvisning, typisk sett, eller misbilligelse, eller stempler, og så videre. Så, men da vil ikke rådet heller være å si aldri noe, hold alt for deg selv, ikke sant? Så dette må jo, men kanskje det det som emosjonell intelligens, å vite når du skal plukke opp cues hos andre, hvor når det mulig å være en mer oppriktig variant av seg selv, og skape en connection i stedet for dette sosiale rånespillet som vi spiller, og som en viktig del av det. Og så det bare den ideen om at du da, ja, du nærmest fanget av ditt oppvekstmiljø, du fanget av kulturen din, du fanget av den norske mentaliteten, og så alle disse tingene, det litt sånn som jeg tenker sinnssyn, da. Altså, det greit nok at det veldig fastlåst for noen, altså du hadde en kamerat som bodde i Lyngdal, han sier at du enten så blir du kristen, fotballspiller eller narkoman, at det tre ting som det tre tilgjengelige livsspill da, som du kan gå inn på, og alt annet enn det vil bli julesett, så da du raringen. Men hvis du narkoman, eller fotballspiller, eller kristen, så du innenfor. Eller det er de tilgjengelige spillene. Men det nok en sånn, altså, hvordan skal du, det jo en felle som, hvor fast den fella? Hvis du forstår fella, har du da noen handlingsrom? Det litt sånn som med Daniel Goleman, som snakker om alle disse biasene våre, og hvordan vi feilkobler, og hvordan den så å si, venstre delen av hjernen fortolker følelsene våre. Det kommer an på hva slags operativsystem vi har å fortolke det med. Hvordan anser vi disse følelsene? Hva slags, vi veldig selvkritiske, fordi vi har en veldig selvkritisk narrativt selv? Eller, det jo hele tiden en slags... Altså, hvis du sier at du fanget av kulturen din, så det et interessant informasjon, for da kan jeg se i hvilke situasjoner dette spiller inn. Og hvis jeg ser det, så kan det være at jeg kan... gå til venstre i stedet for der jeg alltid går til høyre, for det liksom det som innprentet i meg. Så jeg tenker at den innsikten viktig, og det vel psykologi, å se at ja, kulturen din, hvis du bor på landet, så kan det være jævla risikofullt å være oppriktig, for det har ikke noe livsspill som handler om det. Så plutselig spiller du et annet spill enn det som det vanlig å spille der, så vil du bli sett på som rar og utenfor, og du føler deg enda mer alene. Det betyr ikke at det feil å gjøre det, det betyr bare at i den konteksten så er risikoen kjempehøy, og resultatet vil nødvendigvis ikke bli så dårlig. Men det å vite om det, det tror jeg det vel det. Altså, hvis du har den forståelsen for at alt det jeg tenker og føler til en viss grad styrt av tusenvis av faktorer jeg ikke klar over, så vil kultur og demografi og bosted være en av de faktorene som spiller inn. Og hvis du avslører det, gjør det ubevisst og bevisst, så kan det være at det kan i hvert fall, da ser du kartet. Og hvis du ser kartet, så kan det være at her det ingen veier ut. Du dømt for resten av livet ditt. Ok, fuck, da får jeg bare drite i det, for jeg prøver å investere på andre områder. Men det kan også være at ja, du ganske, men hvis du flytter til nabobygda, eller tar 3 år i Oslo på studie, så vil du kunne bryte den konteksten, få noen andre inputs, så vil du kunne flytte tilbake til samme stedet med en annen form for tyngde og styrke og tro på deg selv, som vil stråle ut de folkene som rundt deg, så plutselig så vil de begynne å se litt annerledes på deg. Det en vei ut av det, det kan være en vei ut av det. Det ikke din skyld at du fanget i det bygde miljøet og sånn som deg. Det ikke aldri din skyld. Men det at det en årsak til det, det betyr ikke at du er støkk med det. Altså, jeg så redd for determinismen i disse sosialpsykologiske forklaringsmodellene. Ja, det ikke dem skyld at de ikke snakker om følelser. Nei, men det fortsatt de som må se kartet for å kjøre ut av Bø, da, som denne rånebank der den spilles inn. Så hvis du fanget i Bø, så de har en sånn terning, har du sett det? Det en terning som bestemmer skal kjøre til høyre eller til venstre. De la jo livet sitt, så de har jo ikke noe. Men hvis du da i stedet for å bruke den terningen hele tiden, tar til høyre, så at du kommer ned til... vet ikke, Porsgrunn og videre ned mot Skien og Kragerø og det til Kristiansand da, til slutt, så kan du begynne på et universitet hvor du har impulser fra mange steder. Jeg vet ikke om det en mulighet.
Nei, jeg tror ikke det det, og jeg tror det litt der. Nå vi inne i en sånn distriktspolitisk greie nesten, men jeg tror at det vanskelig nesten for da oss som har tatt flytteturen, og forstå at den turen ut av Bø, den helt låst. Altså det totalt uaktuelt. Altså det en viss prosentandel av befolkningen som ikke hev den forflytningsevnen, da det av mange årsaker så truende og så lite attraktivt at det bare ikke på lista av noe som aktuelt. Og da kan det jo bli litt irriterende med sånne akademikerfigurer som snakker om det som en lett og selvsagt ting, å ta den turen, Oslo eller hva. Altså, for noen, selv om du hedder jævlig på det stedet du holder til på, så det likevel noe trygt der. Det kjent.
Ok, men jeg synes det perspektivet mer sånn nedlatende enn mitt perspektiv. For at det ikke som, jeg husker når bestemoren min var sånn 90 år, og ville diskutere innvandringspolitikk med en familie som var fra Arbeiderpartiet ut mot Venstre, og hun da kjørte noen sånne blå argumenter på innvandringspolitikk, så var det, hun 90 år, bare la det gå. Ja, og så smilte mange. Sant? De har jo gitt opp, mens faren min, han gikk til motangrep på henne. Sikkert masse sånn psykodynamikk i det også, for det var svigermor på en måte. Men han følte jeg var den eneste som hadde respekt for argumentene hennes, og sa at ja, du har noen argumenter, men jeg mener du tar feil, og her skal du høre hvorfor. Hvis vi andre bare lot det skure og gå, altså, du sier det umulig for det å komme ut, ok.
Ikke forholde meg, bare si det. Ja. For noen da, ja. så er det er en sånn lang og en reise som de bare ikke ønsker av så mange grunner, sånn at det er liksom egentlig ikke et alternativ.
Nei, men og der tenker jeg det liksom, der vi jo alltid i en slags lukket tunnel, da. Vi jo en virkelighetstunnel hvor vi ser så langt, og det også da si at jeg har sett noen andre elementer, du har noen elementer jeg ikke forstår, jeg kan gjerne være med oss og se hvordan det ser ut i din virkelighetstunnel, men sånn ser det ut i denne virkelighetstunnelen, så det å si at det bare fordi du har tatt en utdannelse, så bør du bare holde kjeft, for du vet ikke hvordan det være. Nei, men fortell meg hvordan det da. Skal jeg fortelle deg hvordan jeg tenker man kjører fra Bø til Oslo? Jeg har kjørt den løypa. Jeg vet hvor du, jeg kan kjøre for deg. Eller så, jeg vet ikke at det også bare si at nei, men det helt, helt låst. At det var, jeg kan ikke helt se at jeg skal være sånn, jeg nekter å påta meg den der, ja, det bare fordi du, Det å hevde at det finnes masse kart som ingen har sett, og det å anerkjenne at det 1000 kart jeg ikke har sett. Jeg har kamerater som hele tiden skal ha meg med til å spise ulike typer sopp, fordi de har sett noe jeg ikke har sett. Jævlig keen på å se hva de har sett, men jævlig redd for det også. Det akkurat som å komme seg ut av, jeg usikker på, hvis du skyter meg rett ut i et eller annet sånt mentalt kosmos, kommer jeg til å komme tilbake igjen til virkeligheten? Jeg bor i dette ego, jeg har disse vrangforestillingene, de liker jeg, de har levd med lenge. Du kan ikke ta alle fra meg på en gang, da vet jeg ikke om jeg klarer å stå opp i morgen. Så det klart at jeg også livredd for å skifte virkelighetstunnel, akkurat som alle andre, men jeg glad for at de forteller meg om det. Jeg glad for at de prøver å motivere meg til det. Så det, jeg glad for at folk motiverer meg til å begynne en form for rusmisbruk. Det synes jeg hyggelig gjort av det. Akkurat som jeg synes det hyggelig gjort av Jehovas vitne å komme på døra og prøve å fortelle meg en sannhet som jeg ikke abonnerer på. Men de gjør en innsats. Fordi de forteller hvordan de viser seg hvordan det ser ut der, så er det mitt valg da.
Og, der er jeg mye lærer av det. Altså, det er en fantastisk positiv innstilling.
Ja, jeg tenker at det, for når jeg sier mitt mantra at alt du tenker og føler er feil,
ja.
Men det gjelder jo meg selv også, derfor er den setningen feil. Mm. Og det er jo ikke en setning jeg mener er sann, at alt vi tenker og føler er feil, men det er en slags intuisjonspumpe som skal få deg til å tenke at alle de konklusjonene er helt umulig å flytte herfra, jeg tør ikke, for jeg kan aldri bli noe annet, eller bare det å bli værende i Bø og skape et meningsfullt liv på litt andre premisser enn det som lå tilgjengelig for deg, som var meislet ut i kulturen din, men kanskje ha tro på at du kan skape ved å være her og gjøre noe litt annet, kanskje kan få hele miljøet rundt deg til å endre bittelitt rangkurs. Jeg tror ikke du skal revolusjonere det. Da er du som Martin Luther King eller Gandhi eller et eller annet sånt, som virkelig bare får en hel kultur til å vokse opp på et helt nytt nivå. Men, eller Jesus for den saks skyld, altså, vi trenger ikke det, men det å si at det en mulighet, det jo en vei ut av Bø. Du kan jo si at det ser helt umulighet. Det kan godt være den ser helt umulighet fra der du står. Det er jo bare å komme seg ned på E18. Så det er jo fysisk mulig, tenker jeg. Og den der, ja, det lettere sagt enn gjort. Det noe vi bare sier for å unngå å møte vår egen frykt.
Det. Vi skal det ut av Bø litt, og så skal vi inn i gruppa. For det jeg lurer på, for å legge til rette da, for at folk skal tørre å være autentiske. Altså hvis du kommer til gruppeterapi, så det en grunn til det. Og det en ganske smalt nåløye bare å få lov til å komme inn. Du skal ha det ganske vondt og vanskelig for å få lov til å bli med I gruppa til Sondre. Hva det du gjør for noe da? Hvordan det du stimulerer en gruppe til å oppleve tilstrekkelig trygghet til å kunne være ærlig og åpne seg, vise sårbarhet?
Ja, I utgangspunktet så tror jeg overseller det litt, sånn som Daniel Goleman gjør. Sier at det helt sjukt bra. Men så prøver jeg å unngå å være en profet eller en eller annen sånn der grandios, narsisistisk guru-psykopat som mener at alt det jeg mener, for jeg tar hele tiden innover meg at alt jeg tenker og føler feil, det sånn grunntone I alt vi driver med. Men I utgangspunktet så prøver jeg å tenne folks interesse, for jeg mener de nødt til å ha en slags håp om at de kan bevege seg I en eller annen retning, og ikke et håp om at jeg skal flytte de I den retningen, men at de selv kan ta den svingen til venstre I stedet for til høyre, at det skal være en mulighet, og at hvis du forplikter deg I et fellesskap, hvor du møter andre som sitter I samme høle som du har sittet I lenge, og som du kanskje kan være med og hjelpe, og som kan hjelpe deg, så hvis vi klarer å få til en slags kultur, hvor vi ønsker å leve med bedre livskvalitet, eller ha det bedre med de folkene vi har rundt oss, så du på rett sted. Så først så kjører jeg nærmest en slags motivasjons intervju, eller hvor jeg bare jeg overseller det litt, og så gjør jeg det litt vanskelig å komme, så at jeg gidder ikke å prøve å hjelpe deg hvis du har kjempe mye motstand hvis du tror at det umulig å komme ut av Bø så får du bare være I Bø altså, jeg mener det annerledes, men da får du snakkes hvis du tror det en mulighet det litt sånn som, hvis du kommer til meg og drikker for mye, og sier at jeg vil til å gjøre hva som helst for ikke bli alkoholiker bortsett fra å slutte å drikke så Nei, jeg tror det innebærer, du nødt til det da, på en annen måte. Så først overseller jeg det, sånn at folk blir interesserte, og så etterpå så prøver jeg å skape den tryggheten som skal til da, for å våge å være sårbar, og da føler jeg selv at jeg også må være ganske ekte. Men når jeg ekte, så jeg ganske bombastisk og trangsynt og direkte, så jeg ikke nødvendig, jeg en sånn, I utgangspunktet en dårlig terapeut, tror jeg. For at jeg må justere ganske mye I mitt system igjen. Hvis jeg naturlig til stede som den jeg så jeg en slags storm, på en måte. Jeg blir en sånn, blir som å være I rom med en orkan. Og når en orkan driver og virveler rundt deg, så ikke det akkurat du letter på sløret eller åpner jakka. Det ikke det som naturlig. Så det får jeg tilbakemelding på, og da tenker jeg at det kan jeg prøve å tenke på, prøve å roe meg selv ned og være mer mer in tune da, med den gruppa som rundt meg, men så har jeg heldigvis kollegaer som så in tune med det, og som hjelper folk til å føle en form for tilhørighet. Og det vel det som vi har snakket om med deg tidligere, at terapien går på det å føle at folk her lever ikke av deg hvis du gjør sånn og sånn, eller her, men det hele tiden en grenseoppgang, så hvis det blir for trygt, så sitter vi ofte fast. Vi må ha den bevegelsen, vi må tørre den bevegelsen, vi må svinge til høyre og komme oss ned på E18. Så det nok der jeg driver på da, og sier, hvis ikke du svinger til høyre nå, så skyter jeg deg I foten. Og da svinger jo folk til høyre. Og jeg prøvde å si, hvis ikke du svinger til høyre nå, så dreper jeg deg. Det greit, jeg har lyst til å dø. Men da skyter jeg deg I foten, så du ikke dør, men det jævlig vondt da. Svinger du da? Ja, greit da svinger jeg. Så jeg litt den kraften der også. Men da har de jo gått inn på og skjønt at jeg vil dem ikke vondt og jeg ikke fra Jehovas vitne jeg skal ikke overbevise dem om en eller annen form for ideologi jeg skal bevise at det du har gjort nå hele tiden, vi nødt til å prøve å gjøre noe annet I hvert fall, svinge litt til venstre når vi alltid har svingt til høyre men jeg tror min egen autentisitet oppi det, min egen bare det å si at, vet du hva nå gikk jeg jævlig hardt ut nå følte jeg at jeg hadde behov for å være morsom og det gikk utover deg, jeg prøvde å si noe morsomt Og jeg tenkte kanskje at relasjonen vår tålte, jeg ville det kanskje vel, eller egentlig så var det kanskje det var en måte å drite deg ut på, og gjøre akkurat det du redd for der ute, altså gjøre dine problemer til latter for andre. Fan, det jeg lei meg for. Altså at du oppriktig I det øyeblikket, og ser at fan, det gjorde jeg nå, for nå var jeg for I systemet igjen, jeg bare lot det gå på autopilot, og den autopiloten min var mobbet da. Og det å ta ansvar for det enda, og det byr meg imot, Det er akkurat det alle må gjøre. Det akkurat det å si det. Det ikke så ofte jeg hører det, men jeg tenker at det må jeg jobbe med, eller gjøre. Så være så autentisk som mulig selv, Og hvis man gjør det, så tror jeg man skaper en ny kontakt med det mennesket. Hvis man later som om, nei, det var ikke det, du tar det ille opp, det var ikke sånn ment, og så tror jeg at bare du skaper den avstand som nettopp bare, vi ikke reparerer noe som helst, vi bare gjentar det mønstret hvor du blir gjort til latter for andre, eller et eller annet sånt. Så det er, hvis ikke du våger å være sårbar selv, og tror at du bare kan sitte og analysere og være helt uavhengig av dette her, på din høye hest, da tror jeg du ikke kommer så veldig langt. For da er du hele tiden i system 2, du er ikke autentisk, du er hele tiden i denne, og det er jo mye, jeg vurderer meg selv også, jeg tenker, ha, det der kommer ikke fra et bra sted. Og hvis jeg da ikke driter ut den personen, men sier noe annet, så føler jeg vunnet litt. Da er jeg klart å se at, der går du ofte i de fellene, du liker å være morsom, du prøver å være morsom, nå går du på den bekostningen, og så klarer jeg å korrigere for det, så tror jeg kanskje at den der system 2 som er kanmann sitt, sånn reflekterende selv, da, som sier at den autopiloten der, sånn, den burde justere litt, for den er ikke spesielt terapeutisk, og den gjør skadefolk. Og det er jeg er ikke interessert i å være en person som skader folk, så hvis jeg kan langsomt kjøre til høyre der, hver gang jeg er naturlig for meg å kjøre til venstre, så tenker jeg at jeg endrer meg litt, og det håper jeg hele, det er en mulighet. Men nå kommer jeg fra Tønsberg, som jeg føler da er et sånn mobbete sted. Så på grunn av min kultur, så er jeg en mobbete person, og derfor kan ikke jeg klandres for dette, og har heller ikke noe ansvar for å endre det. Det er Tønsbergs skyld. Kan noen forandre Tønsberg for meg?
Morten Ram, han jo fra Tønsberg, og jeg litt av den samme greia, så jeg kjenner det igjen. Jeg tror du helt rett i dette her. Det systemet, og det oppveksten din, som gjorde deg sånn.
Men, jeg og Morten jobbet sammen i psykiatri før tida.
Akkurat. Ja. Det skal han få lov til å snakke om på et tidspunkt, det har han kanskje gjort det.
Det vet jeg ikke.
Men du er jo teamleder, og du underspiller litt det, altså at du har en lederfunksjon, men det er en gang sånn at du ser andre typer grupper enn terapigrupper. Mm. Og hvis du skal prøve å zoome litt ut, hva er det viktigste du trekker med deg ifra det å jobbe med terapigruppe inn i de grupperne som handler om at det er du og en gjeng med kollegaer som skal få til et eller annet sammen?
Ja, jeg tror alt er litt likt der. Altså at jo mer jeg slipper å kjøre et eller annet sånn dobbelt bokholderi og name the obvious også i gruppa, så opplever jeg at vi har en gruppe som er veldig, veldig, vi er 6 stykker og vi er veldig tett. Jeg føler ikke at det er noe nødvendigvis noe lederskap. Vi har alle ulik utdannelse, vi har alle ulike perspektiver på ting, og det at vi hele tiden jobber sammen, det gjør at vi lærer, og vi krangler ikke om den riktige sannheten om hva som er terapi og hva som ikke er terapi. Vi anerkjenner at det er 1000 måter å bli deprimert på, og 1000 måter å komme seg ut av depresjon på, og de som kommer hit bare har sett 1 av 1000. Så da har vi masse å tilby, og mange veier ut av bø. Da. Så det å være nysgjerrig på det, og å lære av de andre, ikke agere som noen ekspert, men også, som jeg er liksom ikke liker så godt, at du, når det er vanskelige ting, så skal jeg liksom ta den siste avgjørelsen, da må man gå inn og bære det ansvaret. Og det er vel det som er å være en leder, og det faller meg litt sånn, tungt, for jeg føler, nå bærer jeg, skal jeg bære alle posten da, så skal det plutselig bare, altså, jeg synes det er litt urettferdig, sånn som barna mine sier, men så skjønner jeg at det er en del av det, altså det gjenspeiles da eventuelt i lønna da, at du skal i disse situasjonene bære noen flere poser, men så opplever jeg at jo mer ansvar de andre føler de har, jo mer frihet de føler de har, jo bedre jobber de, og jo flere poser bærer de, så jo mindre er det å bære på meg, så det er veldig sjelden jeg bærer tungt på jobb. Det er mer sånn overfor barn, at jeg skjønner at her må jeg ta dette valget, for hvis jeg hele tiden skal gi de det valget, så vil de kveles under dette ansvaret, så skal jeg bestemme, og de kommer til å dytte på meg og si at du er dum og sånn, fordi jeg tar det valget. Men jeg skjønner at jeg må sette meg i den posisjonen, fordi jeg har valgt å bli forelder, liksom. Det får jeg ikke betalt for heller, det koster jo egentlig ganske, ganske mye. Så det er med på den banen jeg tenker at det her må jeg liksom ta meg sammen og tenke en slags lederskap. Da. At nå må jeg bære at vi dro hit, selv om dette ble feil å dra hit, men det er mitt ansvar. Og ikke skylde på de, eller, ja, så, vet ikke, det er kanskje derfor jeg skyr lederrollen litt også, jeg har ikke noen sånn, lett litt sånn, synes jeg er utferdig at jeg skal bære alt. Det er ikke noen naturlig leder, men jeg tror nok at i den grad jeg slipper å være leder, så er det også fordi at jeg har en veldig sånn anerkjennelse av alle. Jeg vet at alt jeg tenker og føler feil, og alt de kan fortelle meg om det, det jeg interessert i. Jeg interessert i hva de har, og jo mer frihet jeg opplever at alle har, og vi har, jo mer kreative er vi, og jo mer åpne er vi, jo mer vågale er vi. Vi tør flere ideer. Så det vel, ja. Hvis jeg skal bestemme hvilke ideer og hvilken kurs vi skal ha hele tiden ut av Bø, så tror jeg at de kanskje, i og med at jeg som en virvelvind, ikke ville sagt så mye, sagt bare sitte på i baksettet og blitt litt sur etter hvert, for han jeg ville kjørt annen vei, det her tok 2 timer ekstra, bare fordi du tok helt alltid kjører ditt løp. Det tror jeg ikke jeg gjør. Jeg tror at jeg av og til setter meg i baksettet og sitter på, og stoler på at den veien er god. Og akkurat fått en fysioterapeut som har et helt annet blikk, ikke sant, på hvordan vi har kroppen vår. Hun driver og analyserer hvordan jeg går. Ja, ok, men hun tør ikke å si, altså jeg går på en spesiell måte, jeg ganske, men hun har ikke, hun er litt sånn, ikke godt nok kjent med meg, at hun tør å si, gi meg en direkte tilbakemelding på den måten å gå på, det tyder på det og det. For jeg har en kollega som går som et spøkelse. Hun, liksom, hun beveger seg rundt som en sånn, hun flyter. Og det har også en eller annen årsaksforklaring, vi har ikke helt fått den da. Så dette her er det masse selvinsikt, vi ikke har blitt tildelt det, for det er litt for forsiktig. Så jeg gleder meg at du skal fortelle oss hva det er med min måte å gå på.
Da skal hun gjøre seg sårbar, og skal utsette seg for sosial risiko, så da er vi i gang igjen.
Ja, for det hun risikerer, altså, nei, det ikke at jeg blir sur på henne, ikke sant? Og i og med at hun ikke tør det, så har jeg kanskje ikke utstrålt nok at jeg blir ikke sur på deg. Du skal få lov til å si det, jeg skal tåle det. Og hvis jeg blir sur, så kan jeg si, ok, det der synes jeg er fornærmende, men greit, men vi skal rydde opp i det. Det skal være mulig.
Sondre, før du slipper ut av det studio som nå begynner å bli skikkelig godt og varmt, Så er det jo sommer og ferie på vei her, og du er jo en fyr som mange ringer til fra media, og der du skal komme ekspertuttalelse om alt mulig rart. Og hvis vi nå ser for oss at noen ringte deg og spurte, ja, hva er liksom psykologens sommerferietips? Hvordan skal du slappe av og sørge for at du virkelig kommer uthvilt tilbake igjen ifra denne sommerferien som vi bruker store deler av året å snakke om, og er tipset ditt?
Jeg har ingen gode tips på det, for det er noe av det vanskeligste jeg gjør. For det første skal jeg ut av alle rutinene, og når jeg ut av alle rutinene, så blir det vanskelig for meg å tenke de tankene jeg trenger å tenke, for det ikke som at jeg bruker rutiner til å være fri. Så når jeg ikke har de, så legger jeg nye planer. Så jeg har veldig sånne tydelige planer på hvordan jeg kan skape minst mulig konflikt mellom familiemedlemmer, sånn at så jeg har turer i hodet vi skal på, og jeg vet omtrent hvor langt vi bør gå før vi må ha en quick lunch for å opprettholde motivasjon og god stemning. Så jeg er veldig glad i å være sammen med barna mine når det funker, og vi er liksom på lag og gjør noe, mens det også å tenke at de skal leke for seg selv og sånt, det trener vi mye på, men det er jeg dårlig på. Så jeg liker at jeg er sammen med de, enten om vi spiller fotball eller har en eller annen aktivitet, så jeg legger opp til at det hver dag er en eller annen aktivitet sammen med barna som vi har planlagt litt på forhånd. Da. Det kan være å bade eller fiske krabber eller et eller annet som jeg selv også liker. For med en gang jeg må, eller med en gang vi blir sittende inne for lenge uten at noen gjør det, så for det første så fanges vi av algoritmene til Google og Apple, sånn at vi sitter på iPaden hele tiden og råtner på rot. Så jeg føler jeg kjemper en kamp mot de algoritmene der sånn, at det er min oppgave som leder å sørge for at vi kommer oss ut, uansett vær, og gjør noe annet. Så jeg er ganske, jeg er ikke noe ferieinnstilt. Jeg er mer sånn, nå må vi ta oss sammen, for nå skal vi gjøre nye ting. Så for meg så er ferie en ganske aktiv periode, mer aktiv enn jeg kan senke skuldrene når august kommer. Da er vi tilbake i gruppeterapi og gjør det vi skal.
Det blir deilig å komme tilbake igjen i strukturen og i vanene, og at ting er på plass. Så hvis vi skal trekke ut et godt råd av dette, er at hvis du har et team som skal organiseres i sommerferien, som da kalles for familie, så må du sette i gang og planlegge nå. For hvis ikke du planlegger, så planlegger du altså å feile totalt. Denne tomrommet må fylles med et eller annet, og du må lage den planen nå.
Jeg tror det er spesielt for meg. Jeg tror ikke dette gjelder andre, for de andre har åpenbart helt andre familier som elsker å bare henge ut og ikke ha noe plan.
Det er kun
da.
På Instagram. Det er kun på Instagram. Det er bullshit.
Ja, okay. Alle trenger en plan. For sånn er ikke min familie, nemlig.
Sondre, tusen hjertelig takk igjen for at du kom til Lederpodden. jeg glömde ju liksom att fortælle lite vem du är för nu är du in-house här men till diadyken som då inte känner Sondre Risholm Liverød han är psykologspecialist han är författare och han driver Norges största podcast inför psykologi Sinnsyn check den ut högt upp på listorna och Sondre han har ett förmedlingstalent som är helt extremt så han lager inte bara flera podcaster men han har webpsykologen.no han är en pioner innen digital formidling av psykologi I Norge, og derfor så bør du sjekke ut podcasten hans sin og abonnere på den og følg med på Sondre og alt det han holder på med.
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
Ja, det var samtalen med Tor Åge. Alltid hyggelig å møte han. Hvis du ikke har sjekket ut lederpodden, så det kanskje noe som vil interessere deg. Og angående denne tematikken, da, så går det jo gradvis opp for meg at sårbarhet overhovedet ikke en svakhet, men representerer motet som skal til for å føle og uttrykke seg. Uten aksept for egen sårbarhet må vi bruke store mengder av vår mentale energi på å fremstå på en annen måte enn slik vi egentlig Det roten til dårlig psykisk helse, dårlige relasjoner og en slags fremmedhet overfor seg selv og andre. Vil du høre mer om sårbarhetens psykologi og viktigheten av å uttrykke følelser, har jeg laget en episode til om tematikken I episode 55 på Patreon. Episoden heter rett og slett «Sårbarhet modig». Å våge sårbarhet altså ikke nødvendigvis en svakhet slik det oppleves for råner I Bø I Telemark, men en forutsetning for nære relasjoner, integritet, autentisitet og god selvfølelse. Dersom du velger å følge denne linken I show notes til min Patreon-konto, har du også mye annet I vente. På min Patreon-side finner du over 100 andre poster fra denne podcasten. Her det nærmere 50 ekstra episoder av Sinnsyn, eller det over 50 ekstra episoder av Sinnsyn, et tyvetals episoder med mentale øvelser, mye videomateriale, og jeg leser bøkene mine kapittel for kapittel, slik at Patreon til slutt huser lydbokversjonen av mine tre bøker. Hvis du finner verdi her på Sinnsyn, vil ha mer sinnsyn hver måned og lyst til å støtte prosjektet, slik at jeg kan holde jula I gang her på podcasten, et abonnement på Patreon av stor betydning for denne podcasten og dette prosjektet, som altså handler om å spre interesse for menneskets indre liv til så mange som mulig. Du kan selv velge beløp per måned, og beløpet vil altså gi deg et medlemskap på mitt såkalte mentale treningsstudio. Jeg vil også nevne at et slikt abonnement kan avslutte når som helst med et par tastetrykk. Det også viktig å benytte anledningen, som jeg alltid gjør, til å takke alle dere som allerede Patreon-supportere. Det lyttere som dere som sørger for at lyset på her inne på Sinnsyn uke etter uke, måned etter måned, år etter år. Det både kostnadskrevende og tidkrevende å drive denne podcasten, men jeg elsker å gjøre det, og med støtte fra Patreon-lyttere kan jeg prioritere Sinnsyn hver eneste uke. Så tusen hjertelig takk for det.
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
I can discuss some of the psychological aspects of the case. Psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.